Midhaan migira namaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti gaggeessamu irra jireessi rakkoo siyaasaa biyyatti keessatti mul'atu irraa madde jechuudhaan koomishina mirga dhala namaa Itoophiyaa dubbatanii jiru. Midhaan mirga dhala namaa dhaqqabuudhaaf itti gaafatamummaan eenyu akka ta'e adda baafame mirkaneessamuu qaba jechuudhaanis dubbatee jira koomishinni kun. Itoophiyaa keessatti kun adda baafame beekamuu itti gaafatamaan eenyu akka ta'es beekamuutu rakkoo mirga dhala namaa fooyyessuu danda'a jedha dhaabichi. Koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa dhaabbatoota mirga dhala namaa kanneen biroo biyyattii keessa jira wajjin ta'uudhaan yeroo duraatiif guyyaa mirga dhala namaa kan ayyaaneffatu ta'ullee beeksisee jira. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa Tujubeetu dhiyeessa.
Addunyaa irratti waggaa waggaan kan kabajamu guyyaa mirga namaa kan ilaaleen dhaabolii mirga namaa kanneen biroo waliin tuuta oduuf ibsa kan kennan koomishinara mirga namaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqalee akka jedhanitti qabiyyeen mirga namaa har'a Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru wayyaawaadha jedhan. Biyyattii keessatti boqonnaan siyaasaa jijjiirameera dhimma jedhu laalchisee adda addummaa yaadaaf kabajaa qabaachuu kan ibsan Daani'eel akka amantii isaaniitti jijjiiramni jiraachuusaaf kanarraa kan ka'es haalli qabiinsa mirga namaa fooyya'eeraa jedhu. Kana jechuun immoo rakkoo mirga namaa martinuu hiikameera jechuu miti. Innumaayyuu rakkoo mirga namaa hamaa kan jedhamu jiraachuusaaf kunis maal waliin akka wal qabate innaa ibsan.
አብዛኛው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው የሰብአዊ መብት ቀውስ ከግጭቶች ጋራ በተያያዘ
ረሄዱ አመ ኢትዮጵያ ከስተት ካን ኡማሜ ጅሩ ራኮ ምርጋ ነሞማ ሰበባ ወልት ቡይን ሳቲን ካን ወሙዳ ወልት ቡይን ሰከናኒስ ሉቡን ነሞተ ሄዱ በዱ ቀበኛ መንጨው ቄዮ ፊራ ጎዳኑ ፊ ቃማ ረቹ ከነን ፈካተኒቱ ሙለታ rakkooleen mirgaa namaa biyya kana keessatti mul'atu ijoon isaan kana natti fakkaata. Akkaataa kanaan dura irra deddeebi'ee dubbadheetti kun ba'ii rakkoo siyaasaa keenyaati jedhee namana. Rakkoon siyaasaa kun furmaata waan hin argatiniif rakkoo uumame waan ta'eef kanaanis hundeedhaa furmaata siyaasaa yoo argate malee furmaata argachuu hin danda'u jechuudhaan irra deddeebi'ee dubbataa turree jedhu.
Kanaaf jecha walitti bu'iinsi bakka adda addaatti ennaa uumamu kanneen itti gaafataman murtiitti dhiyeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudhaan koomishinarichi beeksisaniiru. Kanneen akkasii ittiin gaafataman taanaan ammas rakkoon kun irra deddeebi'uun mudataa jedhan. Poolisiif abbaan alangaa humna namaaf faayinaansii murtaa'aa waan qabaniif sochiin isaaniis saffisa barbaachisaa ta'een deema akka hin jiraanne nan hubadhaa jedhan. Yeroo 71ffaadhaaf barana muddee 10 kan kabajamu guyyaa mirga namaa addunyaa gamalaaleen koomishinarichi tuuta oduuf ibsa kennaniin ayyaanni kun Itoophiyaatti kan kabajamu mata duree dargaggummaa nagaan kabajamuu mirga namaa jedhu jalatti akka ta'e ibsaniiru. Kana waliinis nagaaf kabajaan mirga namaa Itoophiyaa keessatti danqaasa mudatan carraanni qabuuf milkaa'ina isaa ka jedhu irratti waraqaan marii ka dhiyaatu ta'ullee dubbatanii jiran. Guyyaan mirga namaa addunyaa Itoophiyaa keessatti kabajamu barana kan adda godhu jedhan koomishinar Daani'eel koomishinni mirga namaa Itoophiyaa keessa kanneen jiran kanneen biroo dhimmootiin mirga namaa irratti hojjetan dhaabolii waldoolii siivilii hawaasa hafuura tokkoon wal taanee hojjechuudhaaf gamtaadhaan qophee godhachuu keenyaa jedhan. Koomishinichi kana dura waldoolii siivilii hawaasaa waliin hariiroo inni qabu gaariin ture jedhaniiru. Muddeen 10 guyyaa tokkummaa mootummootaatti seerri mirga namaa bara 1948 beeksifame ta'uun ni yaadatama. Tuuta oduuf ibsa kenname kan koomishina mirga namaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan waldaa seeraa kan dubartoota Itoophiyaa, waldaa ogeessota seeraa kan mirga namaa, gamtaa mirga namaa Itoophiyaa fi kumiin mirga namaa Itoophiyaa irratti hirmaataniiru jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerra.